Türkmenistan ve Pakistan regional energiýa taslamalarynyň sorsanda Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan, ýagny top gaz geçirji proýektiniň durmuş geçirilmeginiň möhümdigini tekrarladylar. Bu arada çarşenbe günü Pakistan'ın premier ministri Nawaz Sharif'in Türkmenistan'a eden resmi saparının devamında mälim edildi. Duşsuktan soňra olan metbuat ýygnagynyň devamında Türkmen lideri Gurbanuly Berdimuhammedow beýlik meseleleri bilen bir hatarda topuk proýekti barada hem pikir alşylandygyny aýtdy.
Biz bir möhüm halkara taslamasyny ýakyn wagtda doldurmuşa hem geçirmek goýunça öňde durýan hem wezipeler ara alyp maslahatlaşdyk.
Nawaz Sharif Türkmen gazyny Owganystanyň we Hindistanyň üstünden Pakistana aktarmagy mümkinçilik berjek. Bu proýektiň regiondaky integrasiýany güýçlendirmäge hem himayet etjekdigini bellädi. Gürrüňe gidýän geçirjiniň jemi uzunlygy 1735 kilometr bolmaly we onuň 200 kilometri Türkmenistanyň içinden, 735 kilometri Owganystanyň, 800 kilometri Pakistanyň içinden geçip Hindistan bilen serhetdäki Fazilka diýen ýere barmaly. Resmi metbuat Aşgabatda geçirilen gepleşikleriň dowamında Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Hoja Muhammedowyň bu proýektiň durmuşa geçirilmegi ugrunda alınıp barylan işler barada hem hasabat berendigini habar bertedi. Bu işleriň jekme-jek detallary we anyk mazmuny barada hiç zat aýtmady. Sol bir wagtda da käbir energiýa ekspertleri Owganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýylda 33 milliard kubometr tebigi gaz aktarylýardygy aýdylýan. Bu gaz geçirjiniň durmuşa geçirilmegine büyük dünçlük töredýändigini belleýärler. Türkmen tarapynyň çaqylygy etatynda 2 günlük resmi tapary bilen gelen Nawaz Sharif bilen geçirilen gepleşiklerde iki döwletiň arasyndaky özara transport we aratnasy hyzmatdaşlygy barada hem pikir alşylandygy habar berilýär. Gepleşikleriň netijesinde Türkmenistan bilen Pakistanyň dürli döwlet idaralarynyň arasynda ençimi dokumentleri hem gol çekildi. Türkmenistan bilen Pakistan Islam Respublikasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 9-njy maýynda ýola goýuldy.